Сәлем, бұл Зере хабары микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қазақстандық жасөспірімдердің 77% өз ара қарым-қатынаста әлеуметтік желіні қолданады екен. Бұл жаман емес әрине. Дегенмен мамандар әлеуметтік желіде есірткі, алкоголь мен қару-жарақ сату, қатыгездік, анорексия, порно, суицидке итермелеу секілді қауіпті контенттер бар екенін еске салады. Сонымен бүгінгі хабарда интернет пен балаңыздың ондағы қауіпсіздігі жайлы айтамыз. Қазақстандық жасөспірімдердің 77% интернетке әлеуметтік желі үшін кіреді. Екінші орында интернет ойындар, ондайлар интернеттегі балалардың 9%-ын құраса, үшінші орында 8%-дық көрсеткішпен алкоголь, есірткі мен шылым сияқты қауіпті контенттерге кіретін жасөспірімдер. Мұндай статистиканы балаларға интернеттен төнетін қауіп-қатер туралы арнайы зерттеу жасаған Касперский зертханасының мамандары ұсынып отыр. Зерттеу өткен 2016 жылы жасалған, оған Қазақстанның 16 жасқа толған 500-ден аса балалары қатысқан. Мамандар сөзінше, бүгінде есін білген бала интернетке кіріп, ал хат танитындары әлеуметтік желіге тіркелген. Кей ақпараттарға қарағанда әлемде күн сайын 20 мыңнан аса бала әлеуметтік желіге тіркелуге әрекет етеді екен. Ол түсінікті де. Желінің ішінде не жоқ десеңізші. Достарыңмен байланыс, күнде жаңа таныста басың, қызықты видеолар мен қызықты суреттер, соңғы жаңалықтар дейсіз бе? Бәрі-бәрі осында. 5-ші сынып оқитын Герасылдың да әлеуметтік желіге тіркелу себебі осы болған.
Мен ВКонтакте әлеуметтік желілеріне тіркелгенмін. Ол жақта менде 30 шақты достарым бар. Олардың көбісін мен танимын. Бір 2 жыл болды мен ВКонтактеге тіркелгеніме.
Күнделікті қанша рет кіріп шығасың ВКонтактеге?
Мен күнделікті кірмеймін, аптасына бір рет ғана кірем.
Сенің ВКонтактеге кіргеніңді, қандай топтарға тіркелгеніңді, содан кейін кімдермен хабарласып отыратыңды сенің папаң, мамаң біле ме?
Әрине біледі, менің ата-анам менің ВКонтакте желісімді бәрін бақылап отырады.
Айтпақшы, зерттеулер нәтижесі Қазақстанда балалар арасында ең танымал әлеуметтік желі Ерасыл атаған ВКонтакте әлеуметтік желісі екен. Оны қазақстандық жасөспірімдердің 65% пайдаланады екен. Екінші орында 25%-дық көрсеткішпен Одноклассники, үшінші орында 6%-мен Facebook тұр. Мамандар әдетте балалар әлеуметтік желідегі достарының жартысынан көбін танымайтынын, оларды тек досының досы, я болмаса аватары ұнап, көзқарасы бір болғандықтан достық тізімге енгізетіндерін айтады. Бұл әлеуметтік желі арқылы балаға төнетін ең үлкен қауіп. Өйткені монитордың ар жағында отырған сіздің балаңыздың досы шын мәнісінде кім екенін сіз біле алмайсыз. Алайда 16 жастағы Салтанат өзінің желідегі 50-ден аса досының барлығын білетінін айтады. Ол достық ұсынушылардың профайлын алдымен жақсылап қарап шығуды әдетке айналдырған.
Достық жіберсем, мысалы, мен оны алдымен дұрыстап саралап, оның кім екенін, мен онымен таныспын ба, сондай қарап алам, одан кейін ғана оның достығын қабылдаймын. Егер мен оны танымасам, оның достығын қабылдамаймын.
Жалпы әлеуметтік желілерден иә қауіп бар ма, қандай да бір өзің пікіріңше?
Негізі қауіп бар, себебі қазіргі көп жасөспірімдер әлеуметтік желілерге тіркелген және оларды, мысалы, қандай да бір адамдар болса, оларды сол әлеуметтік желіге тіркелген біліп, оларды өздеріне қаратып алады. Бірақ мен ол қауіпті қазіргі кезде өзіме сезінген жоқпын.
Әлеуметтік желілерде тіркелу барысында ол жерде қандай қауіпсіздік шараларын ескерген жөн?
Ол жерде барлық өзіңнің нақты информацияны тіркемеу керек. Жеке басыңа қатысты я тіркемеу керек деп ойлаймын. Себебі ол, мысалы, қандай да бір сені білгісі келіп, немесе сен алдағысы келген адамға ол кәдімгідей көмек болып табылады. Ал мен жеке өзім әлеуметтік желілерге өзім жайлы ақпараттар бермеймін.
Ата-аналар әлеуметтік желіге тіркелген балаларын қадағалау қажет пе?
Меніңше қадағалау қажет. Себебі дәл қазіргі уақытта әлеуметтік желілерден қауіп көп. Сондықтан олар қажет. Бірақ та егер бала өз-өзін қорғай алатын болса, өз-өзіне сенімді болса, ата-аналар оған сенетін болса, оны қадағалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын.
Ал егер жеке саған қандай да бір қауіп төнсе, иә, әлеуметтік желі арқылы, сен ең бірінші кімнен көмек сұрайсың?
Мен құрбыларыма айтар едім, немесе анама айтар едім.
Yeah. интернеттегі, оның ішінде әлеуметтік желідегі қауіптің ендігісі овершеринг деп аталады. Өзіңіз жайлы тым көп ақпарат жариялау. Статистика бойынша балалардың 55% тұратын мекен жайын, мектеп нөмірі немесе қайда және қашан баратыны жайлы жеке ақпаратты жариялайды екен. Бұл алаяқтар мен қылмыскерлер үшін таптырмас олжа. Ендігі қауіптердің бірі – секстинг. Бұл эротикалық мазмұндағы хабарламалар, суреттер, я болмаса видеолармен бөлісу. Касперски зертханасының балалардың интернет қауіпсіздігі жөніндегі сарапшысы Дарья Лосеваның сөзінше, бұл жасөспірімдер арасында кеңінен таралған екен.
Это, в принципе, у детей, у подростков довольно популярно, потому что они в этом не видят ничего плохого. Это у них такой этап общения, то есть этап взаимодействия между там мальчиком и девочкой. Некоторые отправляют такие фотографии не просто там какому-то своему возлюбленному, а отправляют их просто в соцсеть, вот смотрите, какая я красивая.
Желідегі қауіптің ендігісі кибербуллинг. Бұл желідегі қудалау, ізіне түсу, аңду деуге де болады. Әдетте мұндай істі бірін-бірі танитын балалар жасайды екен. Сұрау салынған балалардың 58%-ның басынан мұндай жағдай өткен. Алайда балалардың тек 17% ғана бұл жағдайда ата-анадан көмек сұрауға дайын екенін айтса, мұғалімдерге жүгінетіндері тек 3% ғана құраған.
Как правило, дети в такой ситуации ожидают не то, что родитель пойдет в школу со всеми разбираться физически, а то, что родитель их поддержит. Они хотят разобраться сами, но им нужна поддержка.
Дейді балалардың интернет қауіпсіздігі жөніндегі сарапшы Дарья Лосева. Ал біз сөйлескен 10-ші сынып оқушысы Салтанатта кибербуллингтің не екенінен хабардар болып шықты.
Осы жылдың басында біз оқуға келгенде бізге қарама-қарсы сыныпта жаңа қыз келді, параллель класта. Иә. Ол басқа қыздардан айырмашылығы жоқ қыз еді, бірақ сосын 2-ші 90-ның ортасынан таман ол өзінің құрбысына, өзінің бөлмесінде отырып, шешініп отырған бір 10 секундтық видеоны жіберген болатын. Сол видеоны сосын құрбысы оны Instagram желісіне салып жіберді де, біздің мектепте оқитындардың барлығы оны көріп, сосын жаңа қыздың мазақтап, ол қызбен одан кейін ешкім сөйлеспеді. Сосын бір айдан кейін ол қыз біздің мектептен шығып кетті.
Мамандар жасөспірімдер арасында қатыгездіктің үлкендерден еш кем емес екенін айтады. Сондықтан балаңыздың көңіл күйі мен іс-қимылы әркез назарда болу керек. Сонымен балаңызға желі арқылы қауіп төнгенін қайдан білуге болады? Ең алдымен балаңыздың көңіл күйі негізсіз күрт өзгерген болса, әлеуметтік желі мен интернетке әдеттегі уақыттан тыс, мәселен түннің бір уағында кіруді әдетке айналдырса, әлеуметтік желідегі достарының бір мезетте көбейіп, я азайғанын байқасаңыз, жас үлкен достар пайда болса, балаңыздың парақшасында тіл тигізетін жазба я суреттер пайда болса, тіпті желідегі парақшасын мүлдем жойып тастаса, балаңызды тездетіп құтқару қажет деп біліңіз. Сондай-ақ айта кету керек, Қазақстанда ата-аналардың 57% балаларының интернетке тәуелді болуынан қауіптенеді екен. Үлкендердің тағы осыншасы, балалары желіден олардың жасына сай келмейтін ақпаратты көреді деп қорқады. Соған қарамастан көпшілігіміз баламыздың интернет қауіпсіздігіне көңіл бөлмейді екенбіз. Зерттеу нәтижесі Қазақстандағы ата-аналардың 18% өз балаларының желідегі іс-әрекеті жайлы ештеңе білмейтінін көрсеткен. Міне, қымбатты тыңдарман, бүгінгі зереде интернеттегі, оның ішінде әлеуметтік желідегі балаларға төнетін қауіптің негізгілеріне тоқталуға тырыстым. Тақырыпқа қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болайық.